ხელებთ ეთერს ალეკოც ქიტიშვილია ჩვენთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. გუში გაიმართა არჩევნების მეორე ტური რიგ საარჩევნო უბნებზე და დღეს უკვე შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ ზოგადად ამ არჩევნების შემდგომ პერიოდზე, იმიტომ მეტი არჩევნები აღარ იქნება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, მეტი ტური. და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობდით წინა საარჩევნო პერიოდშიც, საარჩევნო პერიოდშიც არჩევნებზე, მაგრამ უკვე როდესაც მეტნაკლებად დასრულებული სახე მიიღო, როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ის პროცესები, რაც ამ არჩევნებს ახლდა თან და რაც გამოიკვეთა რაღაც სურათი, ხო, რაღაც რიგი ცვლილებები იყო პარტიებში და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 90-იან წლებიდან მოყოლებული, უკვე მეორე ხდება, როდესაც ხელისუფლება იცვლება არჩევნების შედეგად და არა რევოლუციით ან სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად. ეს უდავოდ არის მიმანიშნებელი, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული დარღვევები, ეს ამ დარღვევებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგზე და შესაბამისად ვერ იქნება ელექტორატის მღელვარება ისეთი და ლეგიტიმური ვერ იქნება მოთხოვნა ზოგიერთი უკმაყოფილო პარტიის, რომ გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში და ამ არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ჩვენ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მსგავსი განცხადებები, რომ ისინი დაიწყებენ ბრძოლას, რომ ამ არჩევნების შედეგები გაუქმდეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს თვითონობა არ იქნება წარმატებული. როგორც ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს, ასევე სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებელი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ დიახ, ნამდვილად იყო დარღვევები, მაგრამ ეს დარღვევები არ იყო იმ მასშტაბის, რომ გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგზე. ამავე დროს იყო განსხვავება კიდევ წინა საპარლამენტო არჩევნების მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც ეს დარღვევები განპირობებული იყო არა არჩევნების გაყალბების მცდელობით ან ამორჩევლებზე ზეწოლის მასობრივად,
თუმცა ზეწოლაზე რიგ ადგილებში აკეთებდნენ ამორჩევლები და მოქალაქეები აქცეს და ისიც მნიშვნელოვანია შეგაწყვეტინებთ, რომ სადაც დარღვევების შედარებით მაღალი კონცენტრაცია იყო, ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ იქ პრინციპში ხელისუფლების პოზიცია არც ისე მყარად იყო. იგივე მარნეულში, იგივე სამეგრელოში ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი იქ იყო, ხო, და რაღაც ბევრი დარღვევა იქ დაფიქსირდა. ესეც შეიძლება არ არის იმ მასშტაბის, რომ ეჭქვეშ დავაყენოთ არჩევნები და რა თქმა უნდა ჯობია, რომ კანონიერად შეიცვალოს ხელისუფლება, თუმცა ალბათ ნიშანდობლივია, რომ ძალა მიემართება იმ ადგილებში, სადაც ცოტა ნაკლებად სიმყარეს
უწევს ხელისუფლება. მე იმის თქვა მინდა, რომ აი ეს დარღვევები, რაც იყო დაფიქსირებული, ძირითადად იყო პროცედურული და ტექნიკური ხასიათით. ზოგჯერ იყო უხეში დარღვევები, მაგრამ ეს არ იყო განპირობებული იმით, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ გაეყალბებინათ არჩევნები. ეს იყო გამოხატულება იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის დიდი ნაწილი, კომისიის წევრები, არ იყვნენ მომზადებული ამ არჩევნებისთვის, საკმაოდ არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური კადრები იყვნენ განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებით უშუალოდ არჩევნებს. ამ უბნებზე კონფლიქტებს იწვევდა სწორედ მათი არაკომპეტენტურობა. იგივე, როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა კომისიის თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ, ეს კონფლიქტიც გამოწვეული იყო ამ კომისიის თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არაკომპეტენტურობით. რამდენჯერმე მიათითა ჩვენ დამკვირვებელმა საპროცედურო ხასიათის დარღვევებზე, ამ დარღვევებს უშუალოდ არ შეეძლო გავლენა მოახდინა არჩევნების შედეგზე, მაგრამ
ამ დარღვევა
არის და გამოსწორება ცხოვრების ნაცვლად გამოიწვია მათი აგრესია. ეს აგრესია განპირობებული იყო იმით, რომ მათ არ იცოდნენ ეს კანონმდებლობა. ასევე იყო, როდესაც შემთხვევა, როდესაც ჩვენმა დამკვირვებელმა დაწერა საჩივარი და მოითხოვდა დარეგისტრირებას და კომისიის წევრებმა არ იცოდნენ, როგორ დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ურეგისტრირებდნენ, მერე ცესკოში, თვითონ დარეგეს ცესკოში, რომ პროტესტის ნიშნად დაგვეხმარეთ საჩივრის დარეგისტრირება, უნდა ჩვენ არ გვინდა დარეგისტრირება, იმათმა მოთხოვეს, რომ დაერეგისტრირებდნენ, მაგრამ არ იცოდნენ, როგორ უნდა დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. ასეთი არაკომპეტენტურობის მრავალი შემთხვევა დავაფიქსირეთ ჩვენ ეთნიკური მცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მითით და დამკვირვებლების მითითების შემდეგ ასწორებდნენ თავიანთ შეცდომებს და დიდი ნაწილი დარღვევების ადგილზევე შესაძლებელი იყო გამოსწორებულიყო, რაც არ გამოსწორდა. ამაზე საჩივრები დაიწერა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის საჩივრებიც, რომც დაკმაყოფილდეს, ზოგადად ბათილობის მოთხოვნა ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ძირითადად საჩივრებში ვითხოვთ ადმინისტრაციული ზომების გატარებას იმ დამრღვევ საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ.
ალკო, მე ეჭვმაქ, რომ უფრო საინტერესო პროცესები მიდიოდა საარჩევნო უბნებს გარეთ, იგივე პოლიტიკურ პარტიებში, იგივე მოსახლეობის განწყობები, იმიტომ რომ არც ისე მაღალი აქტივობა იყო, მითუმეტეს მეორე ტურში ხალხი კანდიდატად მიდიოდა, დიდად არც ინფორმაცია იყო იმაზე, თუ ჩვენ მანამდე ვისმენთ, რომ აი არჩევნები არ ოქტომბერს მეორე ტურზე თითქმის აი ბევრად დაბალი იყო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად რამდენიმე მეგობარმა ჩემგან გაიგო, რომ თუ აღარც ახსოვდა, რომ უნდა ყოფილიყო რომელიმე კონკრეტულ დღეს. ანუ თვითონ ეს საარჩევნო პროცესი შინაარსით რომ იმოვიხილოთ და არა კონკრეტული ფორმებით, ესეც საინტერესო იქნება.
ჩვენს ქონდა დაახლოებით ანალოგიური განწყობა დასაწყისში პირველ საათებში მეორე ტურის მიმდინარეობისა, რომ ამორჩეველთა დაბალი აქტივობა იყო, თუმცა საბოლოოდ, როდესაც ცესკომ დღის ბოლოს გამოაქვეყნა მონაცემები, მე ვნახე 37%, 40%-მდე იყო აქტივობა, რაც ფიქრობ, რომ არც ისე დაბალია იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, როდესაც მეორე ტურში ფაქტობრივად მაჟორიტარულ ოლქებში ჩატარდა მხოლოდ ეს არჩევნები და ფაქტობრივად აღარ მონაწილეობდნენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები გარდა ორი, ძირითადად ორი პოლიტიკური ორგანიზაციების მაჟორიტარი კანდიდატებისა და მხოლოდ ფაქტობრივად ამ ორი პარტიის ამომრჩეველი მივიდა ამ არჩევნებზე. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე დავუშვათ ისეთი სხვა პარტიების ამომრჩევლის, რომლებმაც გადაწყვიტეს რომელიმე ამ ორი პარტიიდან
მიეცათ პარლამენტში შესვლა.
ანუ ეს ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ფიქრობთ, არც ისე დაბალი იყო აქტივობა, თუ არ გავითვალისწინებთ ზოგადად იმ ფაქტორს, რომ თვითონ პირველ ტურში 51% იყო ამორჩეულთა აქტივობა, თვითონ ეს 51% არის დაბალი, ანუ დანარჩენი 49% ამ პასიური ამორჩევლის პრობლემა ნამდვილად დგას. ანუ მე ვამბობ, რომ პირველ ტურთან მიმართებაში არ იყო დაბალი აქტივობა, თორემ ისე ზოგადად პირველ ტურშიც და მეორე ტურშიც ნამდვილად შედარებით დაბალი აქტივობა იყო წინა სხვა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით.
ამ დაბალ აქტივობას აქვს თავისი მიზეზებიც, ალბათ ის, რომ მოქალაქეები ვერ ხედავენ ძალას, რომლისთვისაც არ დაენანებათ ხმის მიცემა და რომლისთვისაც იფიქრებენ, რომ აი ძალაუფლების გადაცემა კარგი იქნება და ის მასზე იზრუნებს. ეხლა ამ სიტუაციაში, როდესაც პარლამენტში ისევ ორი ძირითადი ძალა შევიდა და მესამე მკვეთრად პრორუსული უმცირესობით 6 დეპუტატით, როდესაც პროდასაულურ პარტიებს პრინციპში კრიზისი აქვთ, არ ვიცი რამდენად ამბობენ ამას, მაგრამ ლიდერების დატოვება, მათი უცნაური განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პრინციპში კრიზისის ნიშნათაც შეიძლება მივიჩნიოთ. რამდენად გამოიწვევს ეს ყველაფერი მოსახლეობის კიდევ უფრო ფრუსტრაციას, თუ პირიქით მოსახლეობა ფიქრობს, რომ მე უნდა ვაჩვენო რა მინდა, რომ ვინმე მიზრუნოს ჩემზე. როგორ შეიძლება პოლიტიკური და სამოქალაქო ველები და მათი დიალოგი ერთმანეთთან?
ნამდვილად დასანანია, რომ ისეთი პროდასავლური პარტიები, როგორც არის რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები, ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. მათ აქვთ კანონშემოქმედებითი საქმიანობის დიდი გამოცდილება, განსაკუთრებით წინამოწევის პარლამენტში, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და დავით მუსუპაშვილი და ასევე იურდულ კომიტეტს ხელმძღვანელობდა ვახტანგ ხმალაძე და ძირითადად იურდულ კომიტეტში მოგეხსენებათ რომ მიმდინარეობს სწორედ ეს განშემოქმედებითი საქმიანობა ჩვენ მომავალ პარლამენტში ამ ადამიანებს ვერ ვიხილავთ ეს ნამდვილად არის დასანანი მე ვფიქრობ რომ ამ ძალების ვერ მოხვედრა გულისხმობ ამ ორ პარტიას იყო მათი ტაქტიკური შეცდომის შედეგი როდესაც თავისუფალ დემოკრატებს ქონდათ გარკვეული რეიტინგი რომ მოხვედრილიყვნენ პარლამენტში მაგრამ როდესაც რესპუბლიკური პარტია გამოეყო კოალიცია ქართულ ოცნებას ამ დღიდან ამ პარტიებმა ფაქტობრივად ერთმანეთს წინააღმდეგ იმუშავეს ჩვენ ნახეთ ერთმანეთს საწინააღმდეგო განცხადებებიც და ფაქტობრივად ეს იყო ტაქტიკური შეცდომა იმიტომ რომ ალბათ ისინი უნდა გაერთიანებულიყვნენ სხვა შეცდომა მოხდა კიდევ ერთი პროდასალური გაერთიანების შემთხვევაში ეს გულისხმობ პატა ბორჭულაძის პარტია როდესაც გაერთიანდა გიჩთან და კიდევ
ვაშაძის
პარტიასთან ამ შემთხვევაში საპირისპირო ტაქტიკურ შეცდომასთან ჰქონდა საქმე იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პარტიებთან გაერთიანებით ამ პარტიამ დაკარგა ის რეიტინგი რომელთაც შეეძლო მოხვედრილიყო პარლამენტში და არა მარტო რეიტინგი ანუ ამომრჩეველი დაკარგა არა მარტო ამომრჩეველი არამედ პარტიის წევრების რომლებიც გაემიჩნენ სწორედ იმის გამო რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ ჯგუფებთან გაერთიანება მათ ინტერესებში არ შედიოდა შემდეგ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ფაქტობრივად ეს ბლოკი დაიშალა
ამ არეულობის
გამოიწვია გაურკვევლობა ფაქტობრივად ამომრჩელებში და ეს იყო მიზეზი იმისა რომ ეს პარტიაც რომელსაც დაარსებიდან საკმაოდ კარგი რეიტინგი ჰქონდა პარლამენტში ვერ მოხვდა და მივიღეთ ის რაც გვაქვს დღეს სურათი როდესაც კვლავ ორი ძირითადი პოლიტიკურ ძალა იქნება პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება და დაემატება მესამე აშკარად პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა პატრიოტთა ალიანსი მართალი 6 დეპუტატით მაგრამ არ ვიცით ჩვენ ეს 6 დეპუტატი რას გააკეთებს შეიძლება მოხდეს სრულად მათი დისკრედიტაცია ან პირიქით მათ კარგად გამოიყენო საპარლამენტო ტრიბუნა და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უფრო მეტი რაოდენობით გამოიმარჯონ. ჩვენ ეს ამას გვიჩვენებს მომავალი 4 წელიწად.
კეთილი. ალიკო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ალიკო ცხიტიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად ადამიანის უფლებათა ცენტრის